Misli s gore blagoslova. Pisac Ellen White. Predgovor pisca. Propovjed na gori je nebeski blagoslov svijetu, glas s Božeg prijestola. Ona je upućena ljudskom rodu da mu bude zakon o dužnostima i svjetlo s neba, nada i utjeha u očajanju, radost i okrepljenje u svim okolnostima i na svim životnim stazama. Ovdje propovjednik nad propovjednicima, najveći učitelj, izgovara riječi kojima ga je sam Otac nadahnuo. Blaženstva su Hristov pozdrav ne samo onima koji vjeruju, već i cijeloj ljudskoj porodici. Izgleda kao da je on za trenutak zaboravio da se nalazi na ovom svijetu, a ne na nebu, i poslužio se pozdravom uobičajenim u svijetu svjetlosti. Blagoslovi su tekli s njegovih usana kao životodavna struja koja je iznenada potekla iz dugo zapečaćenog vrela. Hristos nas ne ostavlja u nedoumici o karakternim osobinama koje će on uvijek priznavati i blagosiljati. Od slavoljubivih miljenika svijeta on se okrenuo onima koje su oni odbacili, proglašavajući blagoslovenima sve koji prime njegovo vidjelo i život. Siromašne duhom, krotke, smjerne, žalosne, prezrene i prognane, on poziva u svoje zaštitničko naručje govoreći: hodite k meni i ja ću vas odmoriti. Hristos može da posmatra bijedu svijeta ne žaleći ni najmanje što je stvorio čovjeka. U ljudskom srcu on vidi više nego samo grijeh, više nego samo bijedu. U svojoj beskrajnoj mudrosti i ljubavi on vidi čovjekove mogućnosti i visine koje on može doseći. Iako su ljudska bića zloupotrijebila blagoslove koje su primila i uništila svoje Bogom dano dostojanstvo, on zna da će Stvoritelj ipak biti proslavljen njihovim iskupljenjem. Riječi koje je Hristos izgovorio s gore blaženstva sačuvat će svoju silu kroz sva vremena. Svaka misao je dragulj iz riznice istine. Načela iznesena u ovoj propovjedi važe za sva vremena i za sve vrste ljudi. Božanski silno Hristos je izražavao svoju vjeru i nadu, ističući jednu po jednu vrstu ljudi, blagoslovenih zato što su izgradili pravedan karakter. Živeći životom životodavca, vjerom u njega, svako može dostići ideal opisan njegovim riječima. Na obronku gore. Više od 14 vijekova prije Isusovog rođenja u Vitlemu okupila su se djeca Izraeljeva u divnoj Sihemskoj dolini da s planina obe njene strane slušaju glasove sveštenika koji su izricali blagoslove i prokletstva. Blagoslov ako uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega, a prokletstvo ako ne uzaslušate. I tako je planina s koje su riječi blagosiljanja bile izgovorene postala poznata kao gora blagoslova. Međutim, nisu na Garizimu bile izgovorene riječi koje će postati blagoslov za grešni i jadni svijet. Izrael je propustio da ostvari uzvišeni ideal koji mu je bio postavljen. Neko drugi, a ne Isus Navin, morao je povesti Božji narod u pravi pokoj vjeri. Sada nije više Garizim poznat kao gora blaženstva, već ona bezimena gora pored Genizaretskog jezera s koje je Isus izgovorio riječi blagoslova svojim učenicima i mnoštvu. Zamislimo u mašti taj prizor i sjedeći s učenicima na obronku gore pokušajmo da se unesimo u misli i osjećanja koja su ispunjavala njihova srca. Kada shvatimo šta su Hristove riječi značile onima koji su ih slušali, mi ćemo moći da u njima nazremo novu živost i ljepotu i da otkrijemo pouke koje nam pružaju. Kada je Spasitelj otpočeo svoju službu, opšte prihvaćena predstava o Mesiji i njegovom dijelu potpuno je onesposobljavala narod da ga prihvati. Duh prave pobožnosti se bio izgubio u tradicijama i ceremonijama, dok su proročanstva tumačena po nahođenju oholih srca prionulih za svijet. Jevreji su očekivali Mesiju ne kao spasitelja od grijeha, već kao velikog vojvodu koji će sve narode pokoriti vlasti lava iz plemena Judina. Uzalud ih je Jovan Krstitelj silom kakvu su imali stari proroci, silom koja je potresala srca, pozivao na pokajanje. Uzalud ih je na Jordanu upućivao na Isusa kao na Božje jagnje koje uze na se grijehe svijeta. Bog je nastojao da njihove misli upravi na Isaijino proročanstvo o spasitelju paćeniku, ali oni nisu htjeli da slušaju. Da su se učitelji i vođe u Izraelju podčinili njegovoj milosti koja preobražava, Isus bi ih učinio svojim predstavnicima među ljudima. Prvo je u Judeji bio najavljen dolazak Božjeg carstva i upućen poziv na pokajanje. Time što je iz hrama u Jerusalimu izagnao one koji su ga obesvetili, Isus je objavio sebe kao Mesiju, onoga koji će očistiti dušu od prljavštine grijeha i učiniti da njegov narod postane sveti hram Gospodu. Ali jevrijske vođe nisu se htjele poniziti da prihvate smjernog učitelja iz Nazareta. Kad je drugi put posjetio Jerusalim, bio je izveden pred Sinedrion i samo je strah od naroda spriječio ove velikodostojnike da mu ne pokušaju oduzeti život. Zato je, napustivši Judeju, otpočeo svoju službu u Galileji. On je tu radio nekoliko mjeseci prije nego što je održao propovjed na gori. Vijest da se približi carstvo nebesko, koju je objavljivao po svoj zemlji, privukla je pažnju svih društvenih slojeva i još više razgorjela plamen njihovih slavoljubivih nada. Slava novog učitelja prešla je granice Palestine i bez obzira na držanje glavara, proširilo se mišljenje da bi to mogao biti oslobodilac kome su se nadali. Veliko mnoštvo pratilo je Isusa na svakom koraku i oduševljenje naroda sve je više raslo. Došlo je vrijeme da i učenici koji su bili najbliži Hristovi saradnici počnu neposrednije učestvovati u njegovom radu, da to veliko mnoštvo ne bi ostalo nezbrinuto kao ovce bez pastira. Neki od tih učenika pridružili su se Isusu još u početku njegove službe i skoro 12 bili su međusobno tijesno povezani kao članovi Hristove porodice. Čak su i oni, zavedeni učenjem rabina, zajedno s ostalim očekivali zemaljsko carstvo. Nisu mogli da shvate Isusove postupke. Bili su zbunjeni i uznemireni što se on uopšte ne trudi da za svoje djelo obezbijedi podršku sveštenika i rabina i što ništa ne preduzima da uspostavi svoju vlast kao zemaljski vladar. Mnogo se još moralo raditi s tim učenicima prije nego što postanu spremni da prihvate svetu odgovornost koja će im biti povjerena kada se Isus bude uzneo na nebo. Ipak, oni su odgovorili na Hristovu ljubav i premda su bili sporoga srca za vjerovanje, Isus je u njima vidio ljude koje će moći obučiti i pripremiti za svoje veliko djelo. A sada, pošto su već dovoljno dugo bili s njime da mogu u izvjesnoj mjeri učvrstiti svoju vjeru u božanski karakter njegove misije i pošto je i narod dobio neoboriv dokaz njegove moći, bio je pripremljen put da se javno izlože načela njegovog carstva, što će im pomoći da shvate njegovu pravu prirodu. Sam na brdu Galilejskog jezera, Isus je proveo cijelu noć u molitvi za te svoje izabrane. U zoru pozvao ih je k sebi i izgovarajući riječi molitve i pouke, položio je svoje ruke na njihove glave u znak blagoslova, odvajajući ih time za evanđeosko djelo. Zatim se zajedno s njima spustio na obalu jezera na kojoj se još od ranog jutra počelo okupljati veliko mnoštvo. Osim uobičajenog mnoštva iz galilejskih gradova, tamo su bili mnogi iz Judeje i iz samog Jerusalima, iz Pereje i polunezna-božačkog Dekapolisa, iz Idumeje, južno od Judeje i iz Tira i Sidona, feničanskih gradova na obali Sredozemnog mora. Čuvši što on čini, oni dođoše da ga slušaju i da se iscjeljuju od svojih bolesti i iz njega izlažaše sila i iscjeljivaše ih sve. I onda, kako na onom dijelu uske obale, dokle je mogao dopriti njegov glas, Nije bilo dovoljno mjesta ni da ga stojeći slušaju svi koji su željeli da ga čuju. Isus ih je poveo natrag prema obronku gore. Stigavši do zaravni koja je pružala mogućnost da se udobno smjesti ovo veliko mnoštvo, on je sjeo na travu, a učenici i narod poveli su se za njegovim primjerom. Osjećajući da će se dogoditi nešto izuzetno, učenici su se tiskali oko svog učitelja. Događaj toga jutra utvrdili su ih u uvjerenju da će sada biti objavljen neki proglas o carstvu koje će on, kako su se iskreno nadali, uskoro uspostaviti. I mnoštvo je bilo ispunjeno osjećanjem iščekivanja i na svim licima se ogledalo duboko interesovanje. Dok su sjedili na zelenom obronku, čekajući da božanski učitelj progovori, srca su im bila puna misli o budućoj slavi. Bilo je tu književnika i fariseja koji su željno očekivali dan kada će dobiti vlast nad omrznutim Rimljanima i prisvojiti bogatstva i sjaj tog velikog svjetskog carstva. Siromašni zemljoradnici i ribari su se nadali obećanju da će njihove bijedne kolibe, oskudna hrana, tegoban život i strah od neimaštine biti zamijenjeni palatama punim izobilja i danima punim spokojstva. Nadali su se da će im Hristos umjesto jedinog grubog ogrtača koji im je danju služio kao odjeća, a noću kao pokrivač, dati raskošne i skupocjene haljine njihovih osvajača. Sva su srca drhtala u gordoj nadi da će Izrael uskoro pred svim narodima biti slavljen kao gospodnji izabranik, a Jerusalim biti uzdignut kao prestonica svjetskog carstva. Blaženstva. I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći: blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Kao nešto strano i novo odjeknule su ove riječi ušima iznenađenog mnoštva. Takvo učenje je bilo suprotno svemu što su dosad čuli od sveštenika ili rabina. U njemu nisu mogli da nađu ništa što bi laskalo njihovom ponosu ili podhranjivalo njihove slavoljubive nade. Ali iz tog novog učitelja zračila je snaga koja ih je očaravala. Sama njegova prisutnost širila je miomiris božanske ljubavi kao što cvijet širi svoj miris. Njegove su riječi padale kao kiša što na pokošenu njivu pada, kao pljusak koji natapa zemlju. Svi su instinktivno osjećali da je pred njima onaj koji čita tajne duše, a koji im ipak pristupa s nježnim saosjećanjem. Oni su mu otvorili svoje srce i dok su slušali, Sveti Duh im je otkrivao dio po dio značenja pouke koju je čovječanstvo svih vijekova trebalo da nauči. U Hristovo vrijeme vjerske vođe naroda smatrale su da imaju veliko duhovno blago. Molitva fariseja: Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi. Izražavala je osjećanje tog društvenog sloja, a u velikoj mjeri i osjećanja cijelog naroda. Ali u mnoštvu, okupljenom oko Isusa, bilo je pojedinaca koji su osjećali svoje duhovno siromaštvo. Kada se u čudesnom ulovu ribe otkrila Hristova božanska sila, Petar je pao kraj spasiteljevih nogu uzviknuši: izađi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan. Tako je i u mnoštvu sabranom na brdu bilo duša koje su, suočene s njegovom neporočnošću, osjećale da su nesrećne i nevoljne i siromašne i slijepe i gole, pa su čeznule za blagodaću Božjom koja spasava. U ovim dušama Hristove riječi pozdrava probudile su nadu, vidjele su da Bog blagosilja i njihov život. Isus je ponudio čašu blagoslova onima koji su mislili: bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem. Ali su oni prezrivo odbacili milostivi dar. Onaj koji sebe smatra savršenim, koji misli da je dovoljno dobar i zadovoljava se svojim stanjem, ni ne čezne da postane učesnik u Hristovoj milosti i pravednosti. Gordost ne osjeća da joj je bilo šta potrebno i zato zatvara srce za Hrista i neizmjene blagoslove koje je on došao da podari. U srcu takve osobe nema mjesta za Isusa. Oni koji su u sopstvenim očima bogati i dostojni uvažavanja ne traže s vjerom i ne primaju Božji blagoslov. Oni osjećaju da su siti, a odlaze gladni. Pomoć koju Hristos može da pruži cijene oni koji znaju da sami sebe nikako ne mogu spasti niti sami od sebe učiniti i jedno dobro djelo. To su siromašni duhom za koje on kaže da će biti blagosloveni. Onoga kome prašta, Hristos najprije vodi na pokajanje, a djelo je Svetog Duha da ga uvjeri da je grešan. Oni čija je srca Božji duh uvjerio svojim uticajem, uviđaju da u sebi nemaju ništa dobro. Oni uviđaju da je sve što su ikada činili bilo prožeto samoljubljem i grijehom. Slično bijednom cariniku, oni stoje po strani, ne usuđujući se čak ni pogled da uprave k nebu i viču: Bože, milostiv budi meni grešnome. Takvi primaju blagoslov. Pokajnik dobija oproštaj jer je Hristos jagnje Božje koje uze na se grijehe svijeta. Božje obećanje glasi: ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. I daću vam novo srce i duh svoj metnuću u vas. O siromašnjima duhom Isus kaže: njihovo je carstvo nebesko. To carstvo nije, kako su očekivali Hristovi slušaoci, prolazno i zemaljsko. Hristos je ljudima otvorio duhovno carstvo svoje ljubavi, milosti i pravednosti. Oznaka Mesijinog carstva je sličnost sa Sinom Čovječijim. Njegovi podanici su siromašni duhom, krotki, prograni pravde radi. Njima pripada nebesko carstvo. I mada još nije sasvim dovršeno, u njima je otpočelo djelo koje će ih učiniti dostojnima da dobiju dio u nasljedstvu svetih u vidjelu. Svi koji osjećaju veliko siromaštvo svoje duše i shvataju da nikakvog dobra nemaju u sebi, mogu dobiti pravednost i snagu gledanjem u Isusa. On kaže: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni. On vas moli da svoje siromaštvo zamijenite bogatstvom njegove milosti. Mi nismo dostojni Božje ljubavi, ali je Hristos, naš jamac, dostojan nje i savršeno je u stanju da spasi sve koji dolaze k njemu. Ma kako bilo vaše iskustvo u prošlosti, ma kako bile obeshrabrujuće vaše trenutne okolnosti, ako dođete Isusu takvi kakvi jeste, slabi, bespomoćni i očajni, naš milostivi spasitelj daleko će vam izaći u susret, zagrliti vas rukama svoje ljubavi i ogrnuti plaštem svoje pravednosti. On će nas predstaviti Ocu odjevene u bijelu odjeću svog sopstvenog karaktera. On se zalaže za nas pred Bogom govoreći: ja sam zauzeo mjesto ovog grešnika, ne gledaj to zalutalo dijete, već gledaj mene. Ma koliko glasno Sotona govorio protiv naše duše, optužujući je za grijeh i polažući na nas pravo kao na svoj plijen, Hristova krv govori mnogo silnije. I kazat će: samo u Gospodu pravda je i sila. U Gospodu će se opravdati i proslaviti svi potomci Izraelja. Blago onima koji plaču, jer će se utješiti. Plač, ovdje pomenut, iskreno je žaljenje zbog grijeha. Isus kaže: i kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. Kada neko bude pokrenut da pogleda Isusa podignutog na krst, tada shvata svu grešnost ljudskog roda. On tada uviđa da je grijeh mučio i razapeo Gospoda slave. Tada uviđa da je, iako voljen neizrecivo nježnom ljubavlju, svojim životom davao sliku stalne nezahvalnosti i buntovništva. Odrekao se svog najboljeg prijatelja i zloupotrijebio najdragocjeniji dar neba. Ponovo je sam razapinjao Božjeg sina i probadao okrvavljeno i probodeno srce. Ponor grijeha, ogroman, mračan i dubok, odvaja ga od Boga i on plače slomljena srca. Onaj koji ovako plače, utješit će se. Bog nam otkriva našu krivicu da bismo mogli naći utočište u Hristu, osloboditi se uz njegovu pomoć ropstva grijeha i radovati se u slobodi Božjih sinova. U pravoj skrušenosti možemo doći do podnožja krsta i tu ostaviti svoje terete. Spasiteljeve riječi objavljuju vijest utjehe i onima koji trpe, nedaće ili su nekoga izgubili. Naše tuge ne niču iz zemlje. Bog ne muči iz srca svojega ni cvijeli sinova čovječijih. Kad On dozvoli da na nas naiđu iskušenja i nevolje, to nam je na korist da dobijemo dio od njegove svetinje. Makoliko iskušenje izgledalo gorko i teško, ako se podnosi s vjerom, donijeće blagoslov. Okrutan udarac koji donosi zemaljske radosti može poslužiti kao sredstvo da se naš pogled upravi prema nebu. Koliko ima takvih koji nikada ne bi upoznali Isusa da ih nije patnja natjerala da u njemu potraže utjehu? Bog se služi životima, nedaćama da bi uklonio nečistotu i grubost iz našeg karaktera. Proces sjećenja, oblikovanja, klesanja, glačanja i doterivanja koji one obavljaju zadaje bol. Nije lako biti pritisnut uz točak brusilice, ali tako se kamen priprema za mjesto koje treba da zauzme u nebeskom hramu. Učitelj ne troši vrijeme i trud na neki bezvrijedan materijal, samo svoje dragocjeno kamenje on glača da bi postalo vrijedno palate. Gospod će pomoći svima koji se uzdaju u njega. Ljudi vjere će postići dragocjene pobjede. Oni će naučiti dragocjene pouke, steći će dragocjene iskustva. Naš nebeski Otac nikad ne zaboravlja one koje je obuzela tuga. Kada se David penjao uz Maslinsku goru i idući plakaše i pokrivene glave i bos iđaše, Gospod ga je sa sažaljenjem posmatrao. David je bio odjeven u kostrijet i savjest ga je optuživala. Ti spolješni znaci poniznosti svjedočili su o njegovoj dubokoj skrušenosti. Plačnim i bolnim riječima iznio je pred Boga svoju nevolju i Gospod nije odbacio svoga slugu. Nikada David nije bio tako drag srcu beskrajne ljubavi kao tada kada je obuzet grižom savjesti bježao da spasi svoj život od neprijatelja koje je njegov sopstveni sin podigao na pobunu. Gospod kaže, ja koje god ljubim, one i karam i poučavam. Postaraj se dakle i pokaj se. Hristos podiže skrušeno srce i čisti ojađenju dušu sve dok ona ne postane njegovo prebivalište. Ali kada naiđe nevolja, koliki su među nama slični Jakovu? Mislimo da je to ruka neprijatelja. U tami se slijepo borimo sve dok nam ne ponestane snage i više ne možemo naći ni utjehe ni izbavljenja. Božanski dodir je u osvit dana otkrio Jakovu onoga s kime se borio, anđela zavjeta, i on je plačući bespomoćno pao na grudi beskrajne ljubavi da primi blagoslov za kojim je čeznula njegova duša. I mi treba da naučimo da su nevolje blagoslov, da ne preziremo Gospodnje ukore, niti da klonemo kad nas ono pominje. Blago čovjeku koga Bog kara, jer on zadaje rane i zavija, on udara i ruke njegove iscijeljuju. Iz šest nevolja izbavit ćete, ni u sedmoj nećete zlo dotaći. Hristos prilazi svakoj ranjenoj duši da je iscijeli. Život pun bolnih gubitaka, žalosti i patnje može se razvedriti dragocjenim otkrivanjem njegove prisutnosti. Bog ne želi da ostanemo pritisnuti nijemim bolom, ranjena i slomljena srca. On želi da podignemo pogled i da gledamo njegovo drago lice puno ljubavi. Dragi Spasitelj stoji kraj mnogih čije su oči tako obnevidjele od suza da ga ne mogu prepoznati. On čezne da uhvati naše ruke i podstakne nas da u njega gledamo s jednostavnom vjerom, dozvoljavajući mu da nas vodi. Njegovo srce je otvoreno za naše duboke žalosti, naše tuge i naše nevolje. On nas je ljubio vječnom ljubavlju i okružavao nježnom dobrotom. Srcem se uvijek možemo osloniti na njega i razmišljati neprekidno o njegovoj nježnoj dobroti i ljubavi. On će uzdignuti dušu iznad svakodnevnih tuga i nevolja i dati joj mir. Mislite na to, napaćena i bolna djeco, i radujte se u nadi. I vjera je naša ova pobjeda koja pobjedi svijet. Blaženi su i oni koji plaču zajedno s Isusom, osjećajući saučešće prema svijetu zbog njegovih patnji i tugu zbog njegovih grijeha. U takvom plaču nijedna misao nije posvećena sebi. Isus je bio čovjek bola i podnosio duševne patnje koje nijedan jezik ne može opisati. Njegov duh je bio rastrzan i ranjavan ljudskim prestupima. U srdnošću, punom samopregora, trudio se da ublaži bijedu i jade čovječanstva, a srce mu je obuzimala teška tuga dok je posmatrao mnoštvo koje je odbijalo da dođe k njemu i dobije život. Svi Hristovi sljedbenici će proći kroz ovo iskustvo. Pošto u sebi nose njegovu ljubav, oni će i sarađivati s njime u radu na spasavanju izgubljenih. Učestvovaće u Hristovim patnjama, ali u slavi koja će se javiti. Pošto su se s njime bili jedno u njegovom dijelu i pili zajedno s njime čašu bola, oni će učestvovati i u njegovoj radosti. Nevolje su naučile Isusa da obavlja službu utješitelja. U svakoj ljudskoj tuzi i on je tužan, jer u čemu postrada i iskušan bi, u onom može pomoći i onima koji se iskušavaju. Svaka duša koja je stupila u zajednicu njegovih muka ima prednost da učestvuje u ovoj službi. Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama, tako se i utjeha naša umnožava kroz Hrista. Gospod ukazuje ožalošćenima naročitu milost i njenom silom umekšava srca i pridobija duše. Njegova ljubav otvara put ranjenoj i izmučenoj duši i postaje ljekoviti melem za one koji tuguju. Otac milosti i Bog svake utjehe koji nas utješava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utješava.